Insalmilkom minn Campus FM nil-għankom għattini program fil-sensila ċinematografika tagħna ċineċena fl-imkimija Islim Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Fil-program tal-lum se niddiskutu il-film 20 Cigarettes ta' Aureliano Amadei tal-2010 u film iħor ukoll tal-2010 illi huwa Benvenuti għal Sud ta' Luca Miniero u dwar dan il-film se nitkellmu wkoll fil-qosor lejn l-aħħar tal-programm. Gloria, però ħanibdew bil-film 20 Cigarettes. Xinu is-suġġett ta' dan il-film?
Dan huwa film silejn antibelliku kontra l-gwerra. Iżda l-istil tiegħu u stil totalment differenti minn kull film antibelliku li rajt pratikament. Differenti appuntu imħabba l-istil ċinematografiku tiegħu għala. Għaliex dan huwa film li jibda bi-stil jew b'ton leġġer, anki autoironiku. Donnu kummedja kważi kważi banali, kważi kummedja tipika joħorġu bosta kummedji taljani li effettivament tarom u ma tiftakar l-ebda sekwenza. Iżda, anki waqt li kont qed nara il-ftuħ, ħassejt illi din il-banalità se tinbidel hija banalità deliberata. U hemm il-voice-over tal-protagonista illi hija tirrakkontanna l-istorja tiegħu u ta' sħabu qed jgħidilna illi u huwa student jistudja ċ-ċinematografija, jiġifieri għandna il-voice over illi ġa nindunaw li dan huwa film ferm soġġettiv, għaliex il-voice over kif nafu tissostitwixxi pereżempju inkella l-ekwivalenti ta' first person narration ta' rumanz jew ta' xogħol letterarju u mbagħad qiegħed jgħidilna appuntu ħajtu jistudja il-ċinematografija, jgħaddi minn xogħol prekarju għall-ieħor għandu relazzjoni ma tantx hija stabbli ma' girlfriend Brażiljana, għandu korrelazzjoni ma' tfajla Taljana illi ilu jaf minn tfulitu u għandna wkoll bosta point of view shots. Jiġifieri is-soġġettività nindunaw kemm hija importanti fil-bidu. L-ewwel parti jiġifieri mhix fuq il-gwerra. L-ewwel parti tiżvolġi f'Ruma. Ruma dal-student ta' ċinematografija. Issa, dini l-istorja l-istorja vera tar-reġista jismu Aureliano Amadei, propju r-reġista tal-film, illi mar l-Irak f'Nassirija u għala marem biex jiġbed film fuq il-gwerra. U waqt illi kien jatem, pratikament kien għadu kif jasal, ftit sijat, ftit, verament ftit. Kienet jaħdem, kien se jibda jaħdem bħala assistant director tar-reġista Stefano Rolla u jispiċċa jiġi co-involt fl-attentat ta' 12 ta' novembru tal-2003, appuntu f'Nassirija, illi fih mitu bosta soldati taljani u miet anki ir-reġista Stefano Rolla u l-uniku survivor, l-uniku superstiti ċivili kien appuntu ir-reġista Aureliano Amadei. Ġifieri dan huwa film autobiografiku, għalhekk huwa tant importanti l-element soġġettiv, il-point of view shot u il-voice over. U Amadei jiġi ferut f'mod gravi, iżda ma jmutx, vera miraklu, l-uniku wieħed jiġifieri illi rnexxielu jsalva f'dall-attentat terribli ta' Nassirija. Imur lura Ruma, jqatta ħafna żmien biex jirkupra l-isptar, jaħseb u jelabora ovvjament ħafna fuq il-gwerra, fuq is-suldati illi sar jaf f'dak il-ftit żmien illi qatta f'Nassirija, jelabora ħafna ħsibijiet ukoll fuq ħajtu li kienet pjuttost banali, prekarja u korrelazzjoni instabbli għaddim minn waħda l-oħra, u kif se naraw dak li jagħmlu differenti kif għad u l-istil għala. Għaliex jibda f'mod leġġer, autoironiku, dan huwa student ta' ċinematografija qiegħed Ruma ma bil-kemm jaħdem jew għandu xogħlijiet prekarji, u mbagħad ikollu din l-opportunità jaħdem ma' reġista f'Nassirija biex jiġbed appuntu dokumentarju fuq il-gwerra, imma pratikament ftit sigħat wara li jasal f'Nassirija jiġi co-involt fl-attentat ta' Nassirija, imut kulħadd imbarra u mbagħad it-tielet parti appuntu jispiċċa Ruma qiegħed jirkupra fl-isptar.
Gloria, ġo fim bħal dan l-istruttura żgur li hija verament interessanti.
L-istruttura importantissima. Ġa aċċennajt ftit għall-istruttura, għandna l-istruttura kanonika, aristotelika, ta' tliet atti. Għala għax fl-ewwel qatt għandna l-ħajja ta' kuljum ta' student ta' ċinematografija f'Ruma. Li qatt ta' ħajtu mal-ħbieb, jgħaddi ħafna żmien mal-ħbieb, ma' din il-girlfriend Brażiljana kif qatt għandu relazzjoni wkoll ma' ħabiba illi ilu jaf snin twal u nindunaw illi forsi mhijiex biss ħabiba, forsi hemm anki xi forma ta' imħabba profonda bejniethom. Imma pratikament fl-ewwel parti għandna stil verament leġġer, komiku, kważi frivolu. Dik l-ewwel parti, l-ewwel qatt. Mbagħad it-tieni parti jew it-tieni qatt x'għandna? Għandna appuntu dan ir-reġista jew l-ajuto reġista illi jmur nassirija fil-kamp militari taljan. U hemmhekk jinbidel l-istil silejn. Jinbidel f'mod drastiku. Pereżempju anki l-użu tal-handheld kamera tenfasizza l-element realistiku. U wkoll għandna il-point of view shot il-mod kif tintuża pratikament meta u jiġi ferut aħna din naraw kollox immaġina ftit dana qiegħed ma' dawn is-suldati għadu qed isir jafhom kulħadd qed jiċċajta hekk u f'daqgħa waħdem dal-attentat u nibdew naraw kollox iffiltrat mill-perspettiva tiegħu dmija ramel bombi ma jafx jew bullets qas biss jaf eżattament x'qed jiġri paniku u qegħdin naraw kollox iffiltrat mill-point of view shot. Jiġri dik hija t-tieni parti. It-tielet qatt hi l-att jew il-mument fejn imur lura Ruma u Ferut u irid iqatta' ħafna żmien Ruma u qiegħed jaħseb fuq ħajtu, qiegħed jaħseb fuq il-gwerra. U din interessanti din it-tielet parti wkoll, alla volja naħseb li l-parti verament effikaċi hija t-tieni parti fejn appuntu tiddomina il-point of view shot jew il-punto di vista, il-perspettiva soċċettiva tar-reġista. Għax naraw kif qatt il-konfużjoni, il-paniku, il-biża' inkontrollabbli, il-mument li jinduna illi jogħġi Ferut u jitfgħu f'karozza biex joħduh appuntu l-isptar, jitfgħu t-tifel ukoll miegħu li wkoll ġi Ferut u t-tifel imut f'idejh. Jiġifieri paniku jgħajjad twerżi. Fit-tielet qatt għandna il-mument appuntu kważi katartiku fejn it-tensjoni tonqos alla volja u jsir jaf illi kulħadd miet. U biss ma miex, u f'din il-parti naraw il-ġurnalisti, jiġifieri kulħadd ir-reporters, kulħadd qiegħed jipprova jifhem verament x'ġara, dan huwa l-mument ta' riflessjoni wkoll fuq il-gwerra. Imma l-iktar aspett interessanti ta' din it-tielet parti x'inhi? Tirrigwarda l-iktar aspett interessanti il-mod kif ippruvaw anke l-ġurnalisti jikkostruwixxu il-ġrajiet ta' nassirija. Min beda jagħti interpretazzjoni, min jagħti interpretazzjoni oħra, imma effettivament ma naslux għall-verità. Għala għaliex hemm survivor wieħed biss u ma jistax jiftakar kollox u alla volja aħna għexna miegħu il-mument ta' traġedja, aħna nafu li din il-verżjoni fl-istess ħin hemm verżjoni wkoll illi ġiet ikkontaminata mill-biża' mit-twerwir, mill-paniku. Jiġifieri, min-naħa għandna dawn l-interpretazzjoni tu verżjonijiet differenti. U mbagħad għandna din il-verżjoni tal-protagonistu jgħid le ma ġarax hekk. L-isparaturi ma ġewx minn hemm, imma ġew minn hemm. Le, mhux pereżempju tliet karozzi kien hemm, imma ġip waħda u nindunaw illi effettivament aħna mussa nkunu nafu eżattament x'ġara f'dan l-attentat terribli.
Gloria, xi xena jew xeni li ħassejt illi verament huma importanti?
Hemm żewġ xeni hemm xena importanti illi kważi kważi xena allegorika għala, għaliex qiegħed ma' dawn is-suldati ir-reġista, il-protagonist, u jidħol ir-ramel fejn ejħe. Issa, meta ħnedin naraw film u jidħol jew ir-ramel jew xi żrar jew il-vista, l-viżjoni tal-protagonist tiġi ostakolata, ħafna drabi hemm tifsira jiġifieri. U mbagħad sa frattant jibda jorok għajnejh biex joħroġ dan ir-ramel minn għajnejh. U ftit momenti wara x'jiġri. Għandna l-point of view shot għala għaliex għandna it-traġedja, għandna x-xena tal-attentat. Ix-xena tal-attentat silejn hi verament konvinċenti. Kif għad dem majjad biża paniku kollox iffiltrat mill-perspettiva tiegħu minn xi ħadd li huwa ferut, xi ħadd li qed jintefa' mal-art nimli dmija u f'daqqa waħda l-istil jinbidel kif għadna għaliex ngħaddu mill-kummedja banali u anke minn dawn iċ-ċajd bejn is-suldati jiġifieri għal stil totalment impenjattiv, impenjattiv, drammatiku, mimli emozzjoni, jiġifieri jiena l-esplożjoni ta' dawn il-bombi, dawn l-isparaturi, effettivament nistgħu ninterpretawhom bħala esplożjoni wkoll stilistika għaliex għandna intrużjoni anki fl-istil tal-film. L-istil jinbidel. Dawn il-bombi daħlu magħhom intrużjoni anki stilistika, kollox jinbidel. Jinbidel il-kontenut, jinbidel l-istil u jinbidel ir-ritmu. Jiġifieri dik hija xena illi verament laqtitni. U mbagħad hemm xena oħra illi laqtitni. U moment kommoventi għala għaliex wieħed mis-suldati illi l-protagonist isir jaf u tifel ta' ġeneral. Jiġifieri l-iktar kariku importanti fil-militari. U dan is-suldat imut. U hemm miż-żjara tal-missier, jiġifieri tal-ġeneral u tal-mara tiegħu, jiġifieri l-ġenituri ta' dan is-suldat illi imorru u jżuru l-protagonist. U hemm moment verament ta' tensjoni u fl-istess moment delikat fejn it-tnejn illi huma qegħdin jelaboraw is-soba għandhom in-niket ta' xi ħadd illi tilfu, ovvjament il-protagonist kull ma ntaqa' miegħu dan is-suldat ftit sigħat. Imma huma tiħossu illi dan ir-raġel li għad fis-sodda u l-aħħar bniedem illi ra it-tifel tagħhom.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali fil-programm tal-lum u wara ħanaddu biex nitkellmu aktar dwar il-film 20 Cigarettes.
C'è la guerra, la stanno trasmettendo e tutto il mondo la sta guardando, tutto il mondo. C'è la guerra, vera ma distante ed è rassicurante stringersi intorno al telecomando. Come sempre. E siamo tutti quanti qui fraternamente uniti per questo grande evento. Spazio ai consigli per fare acquisti. Poi cronisti. Certamente. sulla pelle. Altre scene, bombe intelligenti, sanno evitare il cuore, ma non saprebbero dire il nome di chi muore.
Gloria, xi ħaġa dwar it-titlu li huwa verament interessanti. Għalfejn 20 cigarettes u x'għandu xi jaqsam ma' Nasrija?
Ale, ovvjament għax meta wieħed jara 20 sigarette, dan il-film Taljan, tajt ma' 20 sigarette x'għandu xi jaqsam appuntu mal-gwerra ma' Nasrija. Il-protagonisti pejjeb ħafna. Iżda kull ma kellu ħin ipejjeb silejn qabel ma ġi. Koinvolt fl-attentat u kellu l-ħini pejje biss 20 sigarette. Ġifri għara naqra ftit dana wasal Nasrija se jibda jaħdem bħala assistant director ma' Stefano Rolla dan id-direttu dan il-reġista illi jukoll inqatel fl-attentat u kellu ħin biss ipejjeb 20 sigarette. Ġifri sigaretti xi rrappreżentaw? Jirrappreżentaw diskansjoni temporali fi kliem ieħor il-ħin illi qiegħed jgħaddi għaliex kull sigaretta ovvjament tikkorrispondi għal ċertu numru ta' minuti jew ta' sigħat. U nindunaw b'20 sigarette kemm verament għatta ftit ħin il-protagonista u kien l-uniku wieħed illi rnexxielu jsalva dall-attentat terribli.
Gloria, hawnhekk għandna storja vera, allura nistgħu ngħidu li l-film huwa bbażat fuq xi djarju forsi?
Importanti. Il-film huwa bbażat fuq ktieb. Ktieb l-awtur u appuntu ir-reġista innifsu Aureliano Amadei, jiġifieri autobiografiku. U kitbu ma' kittieb ieħor Francesco Trento. U fuq is-sceneġġatura ħadem ukoll Aureliano Amadei u ħadmu kittiba oħra. Kif għadna din hija storja vera, l-istorja ta' Amadei illi kellu 28 sena meta mar Nasrija kien pjuttost anarkiku kontra il-gwerra u meta iddeċida li jagħmel dan il-film l-ewwel kiteb il-ktieb. Importanti, kiteb dan il-ktieb 20 sigarette a Nasrija, il-ktieb hekk intitolat, jiġifieri kellu il-ħin l-ewwel jelabora dill-esperjenza jirrifletti fuqha permezz tal-kitba, permezz ta' ktieb. Il-ktieb mbagħad ittrasformah f'sceneġġatura, f'screenplay, u mbagħad l-screenplay ovvjament ġiet trasposta fuq l-screen. U interessanti, l-screenplay jiġifieri din l-screenplay x'inhi? Konna minna program fuq x'inhi screenplay, x'pożizzjoni tokkupa, x'i spazju tokkupa, tokkupa spazju fin-nofs in between jiġifieri. Hawnhekk verament naraw li huwa spazju intermedjarju bejn il-ktieb li hu kiteb fuq Nasrija u mbagħad il-film.
Kif laqgħu il-pubbliku Gloria dan il-film?
Din interessanti. Għamel suċċess enormi mal-kritika Venezia, fil-Festival ta' Venezia. Rebaħ per eżempju l-Premju Pazzinetti, ma mhux biss. Jiġifieri verament intlaqat f'mod fen pożittiv, anki mħabba din l-istruttura, imħabba dawn ir-reġistri stilistiċi, imma taf kemm għamel flus fil-box office 200,000 euro biss. Il-ħin ta' 20 sigaretta, letteralment, tfaċċa u sparixxa. Anomalija ta' distribuzzjoni verament dnub, għaliex film li huwa interessanti ħafna.
Ħanadu għattini silta mużikali fil-programm tal-lum u biex nagħlqu se nitkellmu wkoll fil-qosor fuq il-film Benvenuti għal Sud.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fa veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di
tre. Gloria, ora di che silta, bix forse nal u fuq tuan aktar leġġer, se nitkellmu fl-aħħar momenti ta' dan il-programm fuq il-film Benvenuti al Sud. X'tgħidilna fuq dan il-film?
Dan mhuwiex film straordinarju, mhuwiex film kbir, imma u pjuttost insomma manki ħafna momenti ta' banalità. Imma ħassejt li huwa interessanti għal min jistudja pereżempju il-kamp ta' l-immagologija, cioè l-kostruzzjonijiet jew l-kostruzzjoni ta' l-immaġni ta' dak li huwa differenti, pereżempju. Kif jipperċepixxu l-Italjani lill-Ingliżi jew l-Ingliżi kif jipperċepixxu l-Italjani jew inkella l-Amerikani kif jaraw l-Ewropa jew l-Ewropa kif tara l-Amerika. Issa hawnhekk hanno kostruzzjoni immaġinarja kif se naraw, fabbrikazzjoni, u ħafna drabi dawn il-fabbrikazzjonijiet ikunu stereotipati sal-aħħar. U f'Benvenuti al Sud x'għandna? Għandna kummedja fuq kif in-nord tal-Italja tipperċepixxi is-sud. U għandna l-istorja ta' Alberto, interpretat minn Claudio Bisio, illi dana jaħdem bħala direttur fil-posta, u Milanis. Imma ma jaħdimx fil-ċentru ta' Milan, qed jagħmel minn kollox biex jibda jaħdem fil-ċentru u mhux fil-periferija ta' Milan, qed jistenna transfer biex imur u jsir direttur fil-posta f'Milan, fil-ċentru. Minn flok jispiċċa fis-sud tal-Italja. Għala, bħala punizzjoni. Għaliex u jipprova jinganna l-awtorità, jipprova jgħaddi ta' diżabili fuq wheelchair imma jinqabad u bħala punizzjoni jindbat. Sentejn fis-South. Issa ovvjament wieħed irid jaraħ l-ewwel parti tajba ħafna. Il-mara tiegħu, Silvia, imwerwra, jiġifieri sejjer fis-South u sejjer f'xi ġungla, f'xi post mhux ċivilizzat. U jew su sejjer jien naf xi nassirija jew f'xi gwerra. U s-sud hija interessanti għalhekk għad immagologija jew inkella l-fabbrikazzjoni stereotipata ta' dak li huwa differenti. In-nord hawnhekk ovvjament dawn il-personaġġi nordiċi jew min-nord tal-Italja minn Milan, għalihom is-sud tal-Italja u post arretrat, violenti, mimli teddit. Issa Alberto jkollu jitlaqa. Jkollu jitlaqa għandu ftiġranet biss biex imur f'posta, jiġri f'uffiċċju postali fis-South. U minn flok x'isib? Isib nies akkoljenti, umani ħafna, u mal-ewwel jibda jagħmel ħbiberija magħhom. Imma, pereżempju, meta jasal laqas biss ikun irid jorqod fuq il-lożor għaliex jibża li taqbdux infezzjoni u jorqod jagħmel ħafna gazzetti. Biżgur ma taqbdux infezzjoni. Jew inkella jasal ipoġġi nasba fil-kamra x'min għalih li sa jsib kamra mimlija ġriden. Dan huwa film leġġer. Imma huwa film interessanti, appuntu film fuq l-istereotipi. Fit-tieni parti il-kummedja jiena ma ħassejtx li huwa daqshekk konvinċenti. Imma min irid jara film leġġer Taljan li mhux totalment banali, tant kemm joħorġu films Taljani komiċi illi huma verament vojta. Film dan għall-inqas dan ħadd gost nara ħallavul jat-tieni parti insomma il-livell forsi mhuwiex daqshekk konvinċenti.
Kieku kellek tissuġġerixxi film minn dawn it-tnejn?
Le, dina totalment totalment differenti. Xaħat illi irritjara film fuq il-gwerra bi-stil totalment differenti, dak li jamlu differenti, għalli xħarġu films fuq Nassirija u jitlu per eżempju fuq il-ħajja ta' dawn is-soldati illi tilfu ħajjithom u huma films totalment traġiċi jew inkella emozjonanti lemma 20 sigarette jibda bħala film kif għad pjuttost leġġer taħseb li huwa film bħal Benvenuti għal Sud. Jiġifieri anki bħala eżerċiċċju stilistiku huwa ferm interessanti u għalhekk il-kritika fil-Festival ta' Venezia, per eżempju, rebaħ kien irrebbieħ fis-sezzjoni kontrokampo italjanu li huwa ferm importanti din is-sezzjoni fil-Festival ta' Venezia. Benvenuti għal Sud nissuġġeri għal minihop il-kummedja taljana. U wkoll huwa interessanti għax jurina verament kif il-perċezzjonijiet tagħna jistgħu jkunu wkoll perċezzjoni ta' dak li huwa differenti minna r-rapport bejn l-inna nfusna u dak li huwa differenti l-alterità kif ħafna drabi huma fabbrikazzjoni immaġinarja u fabbrikazzjoni totalment stereotipata.
U b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim dan it-tieni programm fis-sensiela Cinexena nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin mill-istudio ta' Campus FM Slane u Gloria. Insalmulkom.